Nu tā, mīļie, mēs tikām līdz, ja es pareizi atceros, līdz pretējai nosodītai sakramentāriešu mācībai. Jā, ja, tā bija. Mazam tādam ievadam, šim nosodījumam un noraidījumam, vajadzētu arī tādu atgādinājumu, kā tad, kad Filips Melanktons 1541. Gadā izdeva savu izmainīto vai pārgrozīto Augsburgu ticības apliecību, viņš ne tikai izmainīja formulējumu par svētā vakarēdienu, šo te būtību, kur viņš nomainīja vienu vārdiņu, proti, ka svētajā vakarēdienā tiek piedāvāts Kristus miesa un asins, nevis izdalīts. Ja? Un, protams, mēs runājam par to, ka tā ir tāda ļoti viltīga un negodīga runa, jo, piemēram, ja es tagad ņemtu šīs konfekts, kas ir uz galdu, un jums viņas piedāvātu, jums arī nekāda atšķirība nebūtu, vai es jums piedāvāju vai izdalu, vai ne? Tai pašā laikā atšķirības starp piedāvāt un izdalīt ir tāda, ka piedāvāt var to, kā nav, bet izdalīt var tikai to, kas ir. Un līdz ar to, nu, es varētu jums, teiksim, piedāvāt cepumus, bet izdalīt es viņus nevarētu. Jā, es varētu izdalīt jums tikai konfekts un piedāvāt konfekts reizē. Un tāpēc bija tā, nu, nelikās cilvēkiem nekas tāds būtisks. Tātad piedāvāt, un kas sakramentāriešiem šajā piedāvāšana atšķirībā no izdalīšanas bija tas vērtīgais, tas bija tas, kā piedāvāt, tas nozīmē, ja ticības tu atsaucas, tad ticība to rada, un tad tu garīgi to jau tā kā var saņemt, un tad tas tā kā ar viņu mācības aiet kopā. Tas tas, ko mēs iepriekš runājam. Bet izdalīt, ka tas ir droši mācītāja rokā, tas nekāda ar viņu mācību negribēja saiet kopā. Bet otra lieta, ko Melanktons vēl izdarīja šajā 11. Artikulā par tā kungu mielastu, viņš noņēma nosodījumu un tiek nosodīti tie, kas māca citādi. Jo tas arī bija tāda būtiska lieta, ko sakramentārieši ļoti jūtīgi teica, nu kā, nu mēs vēl varētu ar mieru būt, nu ka jūs mācāt tā kā jūs mācāt, un mēs mācām tā kā mēs mācām, ka tas būtu brīnišķīgi dažādi viedokļi, kā jau tagad ir sevišķi baznīcā, mūsdienās tas ir ļoti populārs. Ka, nu, nevajag vienam otru apkarot, tas jau baznīca tik padara bagātāk, ja baznīcā ir dažādi viedokļi. Nu, piemēram, nu, baptisti nekristīja mazus bērniņus, bet jūs kristiet, tas taču tik jauki, ka ir liela izvēles brīvība. Viena nekristīja, otra kristīja. Un tā vēl varētu būt, ko mēs te iepriekš runājam, arī visādi murgotāji, kur vēl izšķirst ar kristībām un krustībām un runā par, es nezinu, akmeņiem un baltiem palagiem un nezinu ko. Redziet, kāda viedokļa dažādība tai lietai, ja? Bet redziet, šai viedokļa dažādībai, kas salēja netīru un tīru, nešķīst un šķīst, kopā tā paliet tikai netīrs un nešķīst. Ja? Un tāpēc bija ļoti svarīgi arī vienmēr, un tas ir baznīcā bijis tā vienmēr, ne tikai izteikt to savu spriedumu par to, kā tas saskaņā rakstiem ir pareizi katrā mācības jautājumā, bet arī noraidīt to, kas ir pretējs svētiem rakstiem. Ja? Un tāpēc šeit ir pretējā un nosodītā sakramentāriešu mācība. Tas bija vēl jo īpaši svarīgi, tāpēc, ka Melanktons savā 1541. Gada izgrozītajā, pārgrozītajā, izmainītajā Augsburgas ticības apliecībā nosodījumu bija noņēmis. Saka, nu mēs mācām šitā, bet ja kāds māca citādi, nu mēs nenosodam. Mēs ar tā kā ar mieru ar to dzīvot. Nu to viņš bija uzlicis tādu politisku, kompromisu iespēju līdz ar to ar sakramentāriešiem un protams, kā mēs redzam, ka viens no konkordijas formulas galvenajiem uzdevumiem bija atjaunot to izpratni, kāda baznīcā bija saskaņā ar Augsburgas ticības apliecību, neizmainīto Augsburgas ticības apliecību. Tālāk atkal atgādināju par, mēs vienprātīgi noraidām un nosodām. Noraidām, tas nozīmē, ka mēs to nepieņemam. Bet nosodām tas ir uz āru. Mēs nosodām tos, kas tā māca. Nav tā, ka mēs to vienkārši nepieņemam. Jūs māciet, kā jūs gribat. Mēs sakam, nē, tas nav pareizi. Un mēs to jums sakām. Ja? Un būtībā jau šis noraidījums un nosodījums ir nekas cits kā baznīcas lāsts. Tas, ko mēs saucam ar lāstu. Tikai, nu, vārds lāsts latviešu valodā, kā tāds viņš rada tādu nepareizi izjūtu, mēs par to esam runājuši. Ka, nu, nolādēt kādu, tas būtu tā kā tu viņam uzliec kaut ko virsū, tā kā tādu kaut kādu, nu kaut ko tā kā mēslu čupu vai kaut ko tādu sliktu vai ļaunu viņam, ja? Bet patiesībā šīs baznīcas lāsts jau nav nekas cits kā noraidījums un nosodījums. Mēs noraidām un nosodām. Tas nav, ka mēs tiem cilvēkiem vēlam kaut ko ļaunu, mēs noraidām šo mācību un nosodām šo mācību. Protams, vēl kas ir tāda blakus tēma tam visam. Viena lieta ir vai nosodījums un noraidījums mācībai. Otra lieta, kā tas attiec uz cilvēkiem, kas šai mācībai pieder. Tur ar mūsu baznīcas tēvi ir izteikušies par šo jautājumu un es domāju ļoti labi un gudri, jo viņi teikuši mācību mēs, protams, nosodām noraidām, tāpat arī šie nosodījumi un lāsti skar tos, ka šīs mācības uztur un vairo un ievieš. Bet tos, kas nezināšanas vai paši bez savas vainas nokļuvuši vienkārši, nu, šai baznīcā tā tic, tāpēc, ka viņiem tā ir mācīts, tos, protams, ka mēs nedz nosodām, nedz no arī tādā veidā noraidām, ja? Uz viņiem tas neatiec, uz šiem maldu mācītājiem, kuri to apzināti šo mācību izplata, jā, tad arī viņus ķer šis nosodījums un noraidījums, ja? Ka mēs tādus neatzīstam un mēs sakām, ka šis cilvēks ir, nu, faktiski, tanī ziņā māca pretēji rakstiem un pakļauj sevi, nu, Dieva dusmām, jo viņš nostājies pret šķīsto Dieva mācību. Tālāk vēl, protams, viens ļoti svarīgs vārds – vienprātīgi. Mēs jau runājam tad uz par to vienprātību, un Konkordija nav gluži vienprātība. Viņi ir ļoti tūtam vienprātībai, bet Konkordija siržu saskaņa. Ja? Ka mēs tiešām ar prātu un sirdi mēs saprotam, un tas nav kaut kas tāds, kur mēs ar to darīt kaut kādā nesaskaņā vai kaut kā, nu, puslīdz kaut kā vienojušies, sapratuši, ka to vajag, bet mēs to noraidām, jo mēs zinām, mēs ar šķīs sirdi to varam noraidīt, ja mēs zinām, ka tas ir Dieva baznīcai kaitīgi, tas ir aplami, tas cilvēks ved maldos un pazušanā. Un tur ir ļoti svarīgi ne tikai vienprātīgi apliecināt skaidro un šķīsto mācību, bet arī vienprātīgi noraidīt aplamās maldu mācības. Un tas ir tas, ko, nu, tā atgādināt un varbūt pašiem tā mēģināt dziļāk arī saprast. Jo arī šajā noraidījumā jebkura šaubas un nevienprātība rada, nu, tādu nelāgu stāvokli, tādu kā šķelšanos, tādu kā nedrošību, jo nedrošība noraidīt maldu mācības, viņa ietiec arī tajā apliecināšanas un mācīšanas daļā. Jo ja tu neesi drošs maldus noraidot, tad tu arī neesi drošs patiesību apliecinot. Tā ir tāda lieta, kas, nu, ir ciešā kopsakarībā. Ciešā kopsakarībā. Nu, tas būtu, nu, apmēram tā. Ja mēs zinām, ka kāda lieta apdraud cilvēka dzīvību, un es viņa dzīvībai, nu tiešām apdraudējumu un postu, tad mēs šo lietu noraidīsim tikpat noteikti, tikpat vienprātīgi apliecināsim to, ka tas tiešām nespostu. Jo mēs pateiksim, nē, nu tas jau tevi nonāvēs, bet ja nu tu gribi, tad dzer to. Vai ēd to. Un tad jau nozīmē, ka mēs līdz galam nesaprotam, ko tas dara, vai ne? Un tas nozīmē, ka mēs tā kā Nu, tā kā teorētiski saprotam, bet tā īsti no sirds mēs to neapzināmies. Tāpēc vienmēr gan patiesības apliecināšana, gan maldu noraidīšana, viņas ir, nu, vienlīdz svarīgas lietas. Ja? Vienlīdz svarīgas lietas. Tur nevar būt tādu kaut kādu, jā, patiesību apliecināt, bet maldus nenoraidīt. Nu, tad beigās būs patiesība neapliecināt un maldus tad apstiprināt. Nu, nekas cits tur nevar rezultātā sanākt. Tas ir mazs brītiņš, un tad tas aiziet tādā virzienā. Nu, jā, tas būtu tas ievads par šo vienprātīgo noraidījumu un nosodījumu. Tātad mēs vienprātīgi noraidām un nosodām visus tos maldīgos artikulus, kuri ir pretrunā ar iepriekš izteikto mācību, vienkāršo ticību un skaidro apliecību par svēto vakarēdienu. Proti, pirmais, pāvestības apliecināto transubstanciāciju, kas māca, ka maize un vīns svētajā vakarēdienā zaudē savu substanci, dabisko būtību un pazūd, ka tādā veidā šie elementi pārvērš Kristus miesā, saglabājot vienīgi ārējo izskatu. Nu, mēs jau arī te ārpus Bībeles stundas ar dažiem runājām, ka nu, tas būtiskais, kāpēc transubstanciācija tiek noraidīta, kur it kā taču gala rezultātā, ko pasaka katoļu baznīca, ka uz altāra ir Kristus miesa un asins. Viņš pasaka, ka ir. Bet šī pārvēršana, viņa ietiecas arī mācībā par Kristu, tas gan te netiek pateikts tā līdz galam, bet tas ietiecas mācībā par Kristu, ka tāpat kā, nu, ja tā varētu to paralēli novilkt, tāpat kā vairs nav maizes un vīna, bet ir tikai maizes un vīna izskats, bet uz altāru vairs nav maizes un vīna, ir tikai Kristus miesa un asins, bet tas izskats ir tikai maldinošs, tas ietiecas arī kristoloģijā, ka faktiski Kristus tikai bildēs izskatās pēc cilvēka, bet patiesībā tur ir šī cilvēcība jau pārvērst dievišķumā. Un līdz ar to tad ir viss šīs konsekvences, kas šim monofizītismu mācībai, ka ir tikai viena daba, būtībā Kristum dievišķā, nu ar to pili cilvēcības, jo tā cilvēcība ir tikai pili pret bezgalīgo dievišķības okeānu. Un līdz ar to tad ir vajadzīgi tas cilvēciskais, tas elements ir vajadzīgi svētie, vajadzīgi Marija, vajadzīgi cilvēku pašu nopelnu un darbu. Un tas arī pārvērš savā ziņā šo svēto vakarēdienu, nevis Kristus nopelnā, bet priesteri labajā darbā. Tur ir cieša saistība. Nu, varbūt, ka viņi nevisur tiek tā parādīt, tā analīze tādā vienkāršā skaidrā veidā, bet katrā ziņā tēvi ir sapratuši, ka šī transubstanciācija, un kas ir īpaši nu, tad saistīt ar visu to pārjo, kas tam velkas līdz ar šo priesteri, labo darbu, ar misu supuru un visu pārējo, nu, ka viņi ir noraidāma. Tālāk, pāvestības upuru misi, ko upurē par dzīvo un mirušo grēkiem. Tātad šeit nu, ir tas, ko iepriekš jau tā kā drusku pieminēja, tieši šī misu supuru teoloģija. Kur svētais vakarēdienas nav viss Kristus darbs mūsu labā, bet tas ir priestera pienestais upuris, un līdz ar to ar šo priestera veikto upuri ex opere operato, kā saka, vai ex opere operantis, arī to tā attiecina, teiksim, ex opere operato no izdarītā darba kā tāda, ex opere operantis no darītāja izdarītā darba, nu tās tādas nianses ir, bet būtībā viņas abas izsaka vienu un to pašu, ka tas priestera nopelns upurējot Kristus miesu un asinis, ja, bezasiņu upuris, kā to uzsver, ir tas, kas ir vislielākais labums, kāds šajā norisē tiek dots, jo viņš ir par dzīvo un mirušo grēkiem. Iedomājieties, ne tikai par dzīvo, bet arī par mirušo vēl. Ja? Un nevelt Luters tā teicis, ka šis miss upurs ir negantība, vislielākā negantība pāvestībā, no kuras izaugušas arī vispārējās negantības. Gan svēto kults, gan svētceļojumi, gan relikviju pielūkšana, gan indulģences un viss pārējās lietas. Viņas ir izaugušas no šī miss upura. Un šī viņa nu, tā analīze un tas pieteikums ir ļoti precīzi un, un vērā ņemam ārkārtīgi, ja? Jo, jo tas tiešām nu, ir ļoti ciešā kopsakarā. Nu, viņš daudz par to ir rakstījis. Viņš teica, ja no, ja no iesākuma tā kā bija tā kā domāts, ka šī mise ir upuris tā kā arī nu, tā kā par dzīviem, tad viņi tagad mūsdienās, tas ir nu, 16. Gadsimta Luter laikā, ja? Viņš saka mūsu dienās. Ja? Ir palikusi gandrīz vai par upurēšanu tikai par mirušajiem. Un nu, tur ir bezgal daudz visādas mājaticības, visādas aplamības uzaugušas. Un par laimi, ko es tā redzu pie mūsu Latvijas katoļiem šodien, ka viņi tā kā kaunās no šīs misis upur teoloģijas. Ka viņi uzsver vairāk to biblisko, kas ir, nu, ko mēs, luterāņi, šeit klāt, blakus bijuši, vienmēr esam viņiem dzirdot apliecinājuši, cik brīnišķīgi liela žēlastība ir tas, ko Kristus mums svētajā vakarēdienā, ka viņš dod mums savu miesu un asiņas. Ja? Un esam iestājušies pret šo misis upuri, tad viņi aizvien vairāk un vairāk te Latvijā dzird vismaz. Ja es nezinu, kā citur pasaulē ar droši vien ir dažādi, ka viņi nu, cenš izvairīties runāt par šo misis upuri kā par priesteru darbu, kā par priesteru labo darbu, ar ko viņš nopelna priekš dzīviem un mirušajiem grēku piedošanu. Nu, tas tikai parāda, cik ļoti svarīgi ir būt blakus un skaidri iestāties pret maldiem. Jo tas arī tiem, kuri maldās, ir ļoti svarīgi. Ja? To vienmēr dzirdēt. To vienmēr, kad nevis šo te, varētu teikt, noraidījumu un nosodījumu pieklusim, bet ka viņu izsaka skaidri un līdzās pareizās šķīstās mācības apliecinājumam nāk arī šis nosodījums, šis noraidījums, ka tas ir ļoti svarīgi tiem, kas maldās. Ne tikai tiem, nu, kuri ir patiesībā uzturēt šo patiesību, bet tā ir viņu kalpošana, visbrīnišķīgākā kalpošana tiem, kuri maldās. Tāpēc ir ļoti svarīgi lietas teikt skaidri, un arī nu, šajā kristīgās baznīcas kontekstā, citām konfesijām, un man liekas, tas ir vislielākais trūkums, ka tieši pietrūkst tāda iespēja kristiešiem, dažādu konfesiju kristiešiem, ar dažādām mācījām sanāk kopā un runāt par to. Nu, kā tagad mēs teikt, diskutēt par to, polemizēt par to. Un, protams, ka tie, kas jūt, ka viņiem nav taisnība, viņi no šīs polemikas viņi izvairās, kā tik vien var. Visvisādos veidos. Viņi negribētu, lai nu, atklātos tā aplamība, kas, ko viņi ir pieņēmuši un ko viņi ir vairojuši.
Bet es nesaprotu, viņš tātad, viņa tā arī saucās upura mise.
Mises upuris, jā. Mise. Nu, mise, tad līdz ar to vārds mise nozīmē divas lietas. Kad luterāņi saka, piemēram, nu, luterāņi saka Deutsche Messe vai kas, tas ir vienkārši svētā vakarēdienu dievkalpojums. Kad tur ir mise tādā ziņā, nu, mēs ar svinam misi, ja tā var teikt. Mēs, tas ir mises dievkalpojums, kas mums katru svētdienu, arī katru otru dienu, mēs tā arī varētu teikt. Bet tur nav šī mises upura, ja? Un tāpēc, nu, rodas kādreiz sajukums un neskaidrība, ka ar to vārdu mise tiek apzīmēs divas pilnīgi dažādas lietas, ja? Un kādreiz bez tāda īpaša paskaidrojuma, protams, ka teologi to uzreiz zina, kurā vietā par ko ir runa, no konteksta, bet tā varbūt tā cilvēks, kurš nav tā īpaši smalki iedziļinājies un izprats, viņš var apjukt, ja? Un te ir tiešām te runa par to, ka šai misei, kas ir šī Kristus iedibinātā misija, nu, teiksim, svētā vakarēdiena svinēšana, ir virsū vēl šis priester upuris, ko viņš veic. Jo viņš iestādot...
Parasti arī pēc šī misas upura tiek saņemts arī vakarēdienas, ja?
Jā.
Cilvēki,
jā, jā. Bet tas saskaņā ar Romas katoļu teoloģiju, tad tur ir, nu, tur uzreiz ir teksti tādi, pieņem mūsu un šīs dāvanas, ja, un tam līdzīgi teksts, kas arī tāt Lutrāņu dievkalpojumā ir ieviešies, nu šie upur, jo kas jau ir tas oblāt vai nu, kā mēs kam tā dievmaizīt, ja tā oblāt vai hostī, tas ir pienesums, piedāvums. Viņam jau ir tas upur, tas tajā nosaukumā jau tas tā nozīme nāk klāt. Un katoļu priesteri tiek iesvētīti, tas iesvētīšanas, tas nolūks, viņš tiek izteikts, ka viņi tiek iesvētīti, lai viņiem būtu vara pienest upurus par dzīviem un mirušiem. Tātad viņi tiek nevis evaņģēlijas sludināšanai un sakramentu izglīšanai, bet tas galvenais centrālais ir tas, ka viņi var pienest, upurēt, viņi var par dzīviem un mirušajiem. Un ko upurēt? Mēs supur Kristu upurēt, viņa miesu nosins. Nu, tas ir vispār vēl, ja tur tajā ietiekšā, tas ir viena patiesībā baisa lieta, ka Kristus tiek atkal krustā sists un upurēts ar šo misu supuri. Un tas ir kaut kas pilnīgi pretēji svēto rakstu izpratnē, kur šis mielas ir savienošanās ar Kristus miesu nosinību, viņi to ir padarījuši par upuri Dievu pielabināšanai. Ka nevis mūs ar Dievu dod izlīgumu mums tas, ko Kristus ir izdarījis, tas ir nepietiekami. Bet te vēl šis priesteri darbs, viņš ir tas, kas to aktuāli priekš mums nodrošina. Ja? Un tur ir tāpēc, tas ir tik grūti atšķitnās viens un otru, ka tas ir vienā liturģijā, vienā dievkalpojumā. Ir gan tā Kristus iedibinātā svētā vakarēdien svinēšana un baudīšana, gan šī cilvēka izdomātā mises upur teoloģija. Un Lutera laikā jau bija tā, ka katrā dievkalpojumā notika mises upuris, bet tikai vienreiz vai divreiz gadā cilvēki nāca saņemt svēto vakarēdienu. Bet tas mises upurs jau bija katru svētdienu. Katru dienu viņš bija. Un ne tikai katru dienu viņš bija, bet Pētera baznīcā, piemēram, bija 28 sānu blakus altāri, kur dažādu apvienību, garīgu brālību labā svētnieki, priesteri katru dienu, vai nu kā bijis norunāts, vai katru otro dienu, vai katru nedēļu, pienesa upuri vieni paši. Klusībā nočukstot, ar to viņi pienes upuri par labu visai tai brālībai, kur nemaz neviena nebija klāt tai dievkalpojumā. Ja? Iedomājieties, 28 sānu altāri, kur tas notiek. Un neviens nesaņem Kristus miesu un asins, bet visur tiek cildināta šī Kristus miesu un asiņu pienešana. Ja? Šis mises upuris. Tas faktiski bija izkropļojis visu svēto vakarēdienu. Tas bija uzaudzis virsū kā tāds audzējs, kā tāds briesmīgs, kroplīgs veidojums, kas nomāca cilvēku apziņā to, kas ir svētais vakarēdienas pēc savas būtības. Un slava Dievam, ka es saku, ka mūsu šodien Romas katoļi, vismaz Latvijā šeit, kurus es labāk pazīstu, es domāju, kā arī citur, viņi tomēr ir pamazām nu, kaut kā tapuši no tā brīvāk un atraisījušies. Viņi dodas uz misi, lai nevis pieņem to misu supur tik daudz, bet lai būtu Kristus miesu un asiņu kopībā, lai saņemtu svēto vakarēdienu. Ja? Tā ir viņa šodienas izpratne, bet tā ir pateicoties tam, ka mūsu arī baznīca un teologi ir vienmēr par to ir iestājušies, to atgādinādami un maldu mācību noraidīdami un atmaskodami, ja? Nosodīdami. Nu, tā te ir skaidri tātad pateikts, ja, ka no šī upurmis, ko upurē par dzīvo un mirušo grēkiem, tiek noraidīta. Ja. Un jāteic tā, tas mūsu lāsts ir stiprāk darbojies nekā tas katoļu lāsts pret mums. Proti, ka tā katoļu baznīca ir dziedināta ar to, ko mēs esam nu, stingri apliecinājuši un pateikuši. Bet mēs ar to, ko katoļi pret mums teikuši, neesam samaitāti tikuši. Mēs esam palikuši pie savējā. Tā kam stiprāk lāsti? Tiem luturiem ir stiprāk lāsti. Kādreiz saka, ka tie stiprie lāsti. Kā tas ir? Redziet, cik svētīgi ir tie mūsu lāsti. Es par to gribēju teikt. Par dziedināšanu, par apgaismošanu, par stiprinājumu, par Dieva patiesības apliecinājumu. Viņi skan briesmīgi, ka kaut ko noraida, kaut ko nolāda vai kaut ko apsūdz, bet viņi brīnišķīgi darbojas tās patiesības spēkā, kurā mēs stāvam. Un tāpēc tā ir tāda lieta, kur mēs ar lielu iedrošināšanos varam mierīgi tajā visā palikt un priecāties par to.
Jā. Par oblātēm, kas tas tāds īsti, tās oblātes?
Nu, tās oblātes ir vienkārši dievmaizītes. Un tās maizes, kas ir neraudzētās maizītes, kas ir speciāli. Nē, nu, tas, es saku, tas nosaukums no turienes nācis, jā. Ja? Ka tas nosaukums ir nācis vēl no tiem katoļu laikiem. Un mēs jau arī pat īpaši nemainām, tur mēs sakam dievmaizīt, mēs sakam tur hostī, mēs sakam oblāt, pilnīgi vienalga. Bet mēs jau vairs tam no šo saturu, no to, ka tas ir upurs, mēs to tur, nu, galīgi neieliekam. Tam vārdam jau tā nozīme transformējusies, ja? Un ja viņi tā transformēsies, ka mēs ar vārdu oblāt saprotam dievmaizīti, ja, vienkārši, nu neko citu, ja, ka tā ir, nu maize, kas speciāli ir svētiem vakarēdienam tā kā cept un sagatavot, bet, nu, tādā īpašā formā, ja, tā kā tāds, nu, tā forma vairāk ar to tiek izteikt. Jo, ja mums, piemēram, nebūtu tādas oblātas, mēs varētu vienkārši ņemt arī raudzēt maizi vai baltmaizi vai pirkt macis veikalā, kas ir neraudzētas, ja, ja mēs tā kā, jo mums jau nav no svara vai raudzēt vai neraudzēt, bet mēs zinām, ka tā bija maize, un ko pestītājs ņēma, un bet ar šo maizi un vīnu svētajā vakarēdienā mēs saņemam Kristus miesu un asins. Nu, tas ir tas svarīgais. A kā mēs to nosaucam? Tam nav no svara. Mēs varētu saukt macis, jo reāli Jēzum tā bija macis. Jā, tā kā, nu, tā. Ja kas? Jocīgi jau būtu, pateikt, kas kaut kā tie tādi jocīgi un tā, bet, nu, lai nemulsinātu, mēs jau paliekam pie tā paša un mums jau nav nekāda vajadzība kaut ko mainīt, tādā ziņā, vai ne? Jā, tālāk trešais punkts, ka lajiem dod tikai vienu sakramenta daļu, kas ir pret skaidrajiem Kristus vakarēdienu iedibināšanas vārdiem, liedz viņiem kausu un tā nolaupa tiem Kristus asins. Nu, ja nemaldos, trešais Latrāna, vai viens no Latrāna konciliem, kas bija 13. Gadsimta koncili, bija noteikuši, ka lajiem ir jādod tikai viens svētā vakarina elements, proti maizi. Un tā teoloģiskais tas pamatojums, ja to tā varētu saukt, pa daļai izaug no aplamas prakses. Jo, kā apgalvo baznīcas vēsturnieki, protams, viņi droši vien to ir izpētījuši, ka viduslaikos, kur cilvēki netika mācīti par svēto vakarēdienu, par to, kas tas ir, baidījās no biķera, jo, nu, vecajā derībā ir teikts, ka, nu, tev asins nebūs lietot, vai ne? Nu, viņi, kaut kā tāda mainicība bija, ka cilvēki bija, tā kā, izbijušies, nu, tā, ka tur tā, ka nu, viņi saņēma tajā biķerī asins, un par asinīm ir sacīts, ka tas, tā kā, nu, ir kaut kas tāds, ko nedrīkst, vai arī bija baila kaut kā to necienīgi, vai ka tur izlītu kaut kas no tā biķera, vai kā. Nu, vienāds, ko tautā bija kaut kā tāda tumsonība ieviesusies, ka, nu, cilvēks bija ļoti grūti piedabūt to biķeru baudīt. Un tad bija dažādi baznīcas visādi sodi un pamudinājumi un dekrēti, kas, nu, lai tiem lajiem, kuri tajā māņķicībā, lai viņus piespies saņemt to biķeru. Bet redziet, tad atkal tā aplamība bija tāda, pieņemt kaut kādu likumu, visiem darīt tā, bet mācīt jau cilvēki netika. Un tā kā nebija mācīt un skaidrot, tad neviens likums neko nevar palīdzēt šajās lietās, ja cilvēki aizvien pretojās. Tai pašā laikā tas arī gāja kopā ar to, ka laikam daļa to priesteru arī bija ieņēmuši galvā, ka, nu, nu, ne tikai ieņēmuši galvā, tā tika mācīts, ka šī priestera kārta ir kaut kas īpašs. Un lai nošķirtu priestera kārtu no lajiem, kas, nu, tādi nepilnīgi tā kā kristieši, ka tie priesteri tādi īstāki kristieši ir, tad arī pamazām veidojās mācība, ka lajiem tās viņu nepilnības dēļ, ka nu, viņu tā dzīve nav pietiekami pilnīgi un dievam veltīt, ar visu celibātu vēl saistot, kas jau toreiz ar nostiprinājās jau likuma kārtā, tas bija 13. gadsimts, ja, kad tas likuma kārtā tika nostiprināts. Un tad nu, arī tā bija, ka pamazām tika nostiprināta šī laju un priesteru, nu šī nošķiršana. Un tad tie argumenti bija tādi, nu tur atsauc uz svēto rakstu vārdiem, kur kaut kādi tie, kas bija nosodīti, tiem nebija līdzdaļa pie visas tur tā žēlastības, un tad, nu tā kā, lai bez maz kā nosodīti, ja? Un ka šo biķeri tā tad saņem tikai priesteri, jo tādajādi tā priesteri kārt tiek pacelt pār lajiem. Un ka baznīcai ir tiesības, nevis tā, ka tas būtu nepareizi, tas formulējums Laterāna bija tāds, ka nevis, ka būtu nepareizi un uzreiz aplami lajiem sniegt arī biķeri, bet ka baznīcai ir tiesības un baznīcai baznīcas hierarhija liekt lajiem biķeri. Un ja kaut kādu iemeslu dēļ šis biķers viņiem tiek liekts, tad, ja kāds apgalvo, ka šo biķeri ir jādod, tad viņš ir ķeceris. Redziet, cik viltīgs formulējums. Nu, jāteic tādā gada griezumā, līdz 20. Gadsimtam, tas ir ļāvis nu, to mācību uzturēt, un 20. Gadsimtā arī ļāvis viņu mainīt. Jo 20. Gadsimtā otrā Vatikāna koncilā, tā kā tas formulējums bija tāds, kad baznīcai ir tiesības liekt, tas nozīmē arī baznīcai ir tiesības atļaut. Ja? Viņi jau iedomājies, cik, nu, cik tā kazuistika, tā retorika ir ārkārtīgi precīza. Tāpēc viņi arī neko nemaina tajā visā sistēmā, tā sistēma ir tik viengabalaina un tik ārkārtīgi cieši tie izteikumi. Viņiem nav tā, ka redz, No 13. Gadsimta līdz 20. Viņi pieņēma, ka nedrīkst dot. Nē, viņi bija pieņēmuši, ka baznīca drīkst dot un drīkst nedot. Un ka iepriekš baznīca bija nolēmusi nedot. A tagad viņai zinām apstākļu dēļ, baznīca saka dot. Bet tai pašā laikā, 1420. Gadā, tika Jānis Hus sadedzināts uz sārta, jo viņš teica, ka jādod ir visiem arī biķeris. Un tā bija ķecerība. Nevis tāpēc, ka vispār nedrīkstētu dot, bet tāpēc, ka baznīca bija nolēmusi, ka viņi nedos. Bet Jānis Hus saka, ka jādod. Bet ja baznīca nolēmusi, ka nedos, kas drīkst prasīt, ka jādod? Tas ir ķeceris tikai. Bet 20. Gadsimtā tas netraucēja pieņemt lēmumu, ka drīkst dot, nevis ka jādod. Bet otrais Vatikāna koncils, kas notika vēl daudz te klātsošo mūžu laikā, es gan biju maziņš, maz ko atceros, bet Džermēni varētu labi atcerēties 65. Gadu, ko?
Atceros tikai bez baznīcas.
Bez baznīcas, bet atceraties, es 65. Gadu labi, vai ne? Nu jā, daži tīri labi tos laiks atcerās, kad tas tika pieņemts, ja? Bet jūs redzat, cik tāda viltus pilna, vispār tā mācības pati, tā sistēma kaut kāda tāda. Redz, mēs gribam, mēs dodam, mēs gribam, mēs nedodam, mums ir vara. Bet kā var liekt to, par ko Jēzus ir sacījis, dzeriet visi no tā. Jo par maizi Jēzus nesaka ēdiet visi no šīs maizes. Bet par biķeri viņš saka dzeriet visi no tā. Un Luter pārliecība, un manēja arī tieši, tur līdz ir tāda pati, ka pestītājs jau pašā sākumā zināja, ka tieši pret biķeri viltus baznīca vērsīs savu nu, nopietnāko uzbrukumu. Un līdz ar to jau tas bija nu, tā kā pravietiski pieteikts ar šiem vārdiem, kur, lai būtu acīm redzams, ka tas ir pārkāpums, ka tas ir Kristus vārdu noliegums, jo Kristei dzeriet visi no tā, no biķera. Protams, liegums lajiem sniegt biķeri bija klāja pretrunu šiem vārdiem. Bet tas, no, tātad netraucēja, tas iekļāvās tajā Romas baznīcas tajā loģikā, ka baznīca ir augstākā vara un autoritāte. Baznīca ir vara pat pār rakstiem. To, piemēram, es esmu pats savām ausīm nevienreiz vien dzirdējis no mūsu Jāņa Pujāta vecā krietnā vīra. Ka kā, nu baznīca taču pieņēma kanonu, tā tad baznīca noteica, kas ir kanonā, baznīcai ir vara pār rakstiem. Kaut kāda muļķība. Baznīcai nav varas pār rakstiem noteikti, ja piemēram baznīca būtu pieņēmusi Vinnijas Pūks un viņa draugi kanonā iekšā pēkšņi. Nu nav taču baznīcai tāda vara. Baznīca kanonā iekļauta tās grāmatas, ko viņi iekļauta, bet tās bija sarakstījuši apustuļi un pravieši. Tāpēc, ka tas jau bija, baznīca tikai apstiprināja un pateica, jā, mēs pieņemam šo te kanonu, bet viņi nevar neko noteikt citu. Ja? Bet tā muļķīgā retorika, tā kā viņi turpinās līdz pat šīm dienām. Un tas ir precedents. Baznīca varēja pārcelt tas, ko adventists ļoti met acīs. Baznīca varēja pārcelt sabatu uz svētdienu, uz nedēļas pirmo dienu. Kādas muļķības? Mainīt bausli, iedomājieties, vienu no desmit. Mainīt bausli no varas ne eņģeļiem, ne cilvēkiem, ne pat Romas pāvestam dievvietniekam. Vējī, dieva vējī, jā. Nav varas nevienam. Nav varas nevienam. To pats Dievs ir savā derībā atrunājis. Ka pirmkārt, sabatu bausls attiec tikai uz jūdiem, uz izrēliešiem, tas jau ir pie derības slēgšanas. Un otrkārt, caur apustuļiem mums ir redzams, ka uz pagāniem sabats neattiec. Un ka vispār Kristus ir bauslības piepildījums un tādā veidā rituālie likumi vairs uz kristīgo baznīcām attiecināmi. Vienalga, vai tie būtu jūdi kristieši, vai tie būtu pagānu kristieši. Un to mēs redzam no svētiem rakstiem. To nekāds pāvests nevarētu atcelt. Bet redziet, tā loģika tā, to baznīcas autoritāti un pāvestību ceļot augšā, tad, nu, ziniet, kā, tāpat kā vēstures falsifikācija kādreiz notiek. Ka, nu, pēkšņi par revolucionāriem un lielajiem varoņiem kļūst tādi, kas visai tālu no tām lietām stāvējuši, bet beigās, tad, kad viņi ir iegūši varu, tad viņi visur tiek iezīmēti pirmajās rindās, svarīgākajos notikumos, kā lēmēji, kā darītāji. Nu, šie notikumi jau notika bez viņiem. Bet piesmērēties viņiem klāt ar kaut kādiem saviem meliem. Pateikt, redzi, mēs to patiesībā izdarījām. Nu, tā ir arī šī pāvestības viltība attiecībā uz šādiem, nu, jautājumiem. Neattiec. Jā. Nu, neattiec. Nu, neattiec uz kristiešiem, bet no adventistu to tad redz uzskat. Bet katoļi ir devuši tam iemeslu. Devuši. Redziet, kāda baznīcas autoritāte. Baznīca pat varēja bausli izmainīt. Nē. Ja Dievs to jau pats nebūtu atcēlis un mainījis šo kārtību, nevienam nebūtu tiesības tur vispār muti vaļā vēt. Bet tā kā mēs jau svētījos rakstos ļoti skaidri to redzam, ko apostols Pāvils saka, kāda ir šī izpratne, tad nav tur ko piesavināties Dieva autoritāti, tur, kur viņa nemaz tev nav bijusi. Nu, lūk, ja jau baznīca pat bausli var mainīt, tad baznīca var izmainīt arī Kristus iestādījumu. Tas bija tas. Redziet, ko mēs varam. Un tā ir patiesībā ļoti tāda antikristīga un ļauna lieta, ko mēs klāt vēl pie visas mācības varam tikai pieminēt un sev tā paturēt prātā un atmiņā. Tas ir tas precedenta spēks. Ja kaut kur tu vari piesavināties kaut kādu varu par kaut kādu lietu, pat varu nenozīmīgu, bet tā kā tādu augstāko varu, tu var to augstāko varu pēc tam nelietot. Bet tas, ka tev ir precedents bijis, ka tu tur vienu vai divas vai trīs reizes kaut kur tas ir lietots, vai vismaz tu esi to piesavinājies, tad tas tevi padara augstāku par Dievu, par Kristu un tā tālāk kā šajā gadījumā. Ja? Kur Kristus saka, dzeriet visi no tā, saka, nē, visi nedzers. Baznīcai tiesības ir nedot visiem. Tas ir precedents. Svēto iecelšanu debesīs visā tajā ministrijā, ko nu kurš darīs. Tas ir pacelšanās par visiem svētajiem. Pacelšanās par Dievu. Nu, protams, ka tas viss ir izdomāta maldu māņu ticība, kurai Dievu priekšā nav nekādas vērtības, un mums, kristīgiem cilvēkiem, no tā ir jāstāv nost un skaidrībā jāstāv un jāpaliek. Un to mēs arī darām. Nu, slavu Dievu, ka mēs to varam. Ja, tādā ziņā. Nu, lūk. Tātad, kā, ar kādu scholastiku šī mācība par svēto vakarēdienu, kur lajiem tiek upurēts jau tiek Kristus miesu nasiņas, bet lai saņem tikai Kristus miesu. Ko tad arī īpaši tad katoļi Romas baznīca ir iedibinājuši? Kristus miesas svētkus. Nēsā monstrancē iesvētīt dievmaizīt oblāti. Un tā nu ir, tas ir īpašs atlaides pienāks tiem, kas piedalās Kristus miesas Korpus Kristī svētkos, kas iet šajā gājienā, kur šis gājiens ir, pa kurām ielām gājas, tas jau uzreiz ir apsvētīts. Īpaši žēlastības pienāks. Bet redziet, biķeri jau nestāja papkārt, tikai to miesu. Tas arī ir viens no šīs maldu mācības apstiprinājumiem un viens no šīs maldu mācības stiprinājumiem. Kādreiz mēs te 90. Gadu sākumā smējāmies, bija tāds priesteris, kāds aizmēs tāds Pavlovskis bija un kā katoļu kalendārā ierakstījis. Luterāņi nesaņem Kristus miesu, bet tikai parastu baltu maizīti, jo viņiem nav tādi priesteri, kas var pārvērst, katoļu kalendārā ierakstīs, kas var pārvērst maizi Kristus miesā. Tā kā viņi nevar pārvērst, viņi mūsēji jau uzreiz teica, bet kāpēc viņš par biķeri neko nesaka? Tāpēc, ka biķeri nedeva tiem katoļiem. Ja? Par biķeri viņš neteica, jo tur nebija ko teikt, jo tur viss tikai vien elementu saņēma. Nu jā, tātad visādas aplamības un meli, ko viņi tur izplatījuši ir. Bet kas ir vēl, ko viņi par to saka? Viņi pasaka tā. Būtībā cilvēks, kas saņem vienu elementu, saņem abus. Jā. Kur te jūs esat miesa bez asinīm redzējuši? Tiešām, Kristu, kāpēc tu šitik muļķīgi runāji? Atsevišķi tev bija tur maize un biķeris, un tu teici miesa un asinis. Ka taču visiem zināms ir, ka nav miesas bez asinīm. Paskat, re, ko gudri vīri mums pasaka, ko tu mums šitādas voļķības teisi liks darīt. Oh, padomājiet, šitā te, protams, ar tādu ironiju, nu, to Lutrāņu to apspēlē, vai ne, tas ir tas. Ko tad Kristus nav zinājis, ko tad šie ļaudis ir tik gudri, ka viņi, ka to, ko Kristus ir īpaši iedibinājis un teica par biķeri, dzeriet visi no tā. Viņi pasaka, ha, viņš nebija iedomājies. Ja, viņš nebija iedomājies, ka tur, kur ir miesa, tur ir asins. Un kas saņem miesa, tas saņem arī asins. A ko tad viņi tomēr to biķeri tur tie priesteri saņem? Nu, lai parādītu, ka priesteris tas ir labāks kristietis nekā. Nu, muļķība uz muļķības, aplamība uz aplamības, melu uz meliem. Tā ir, ka kaut ko sāk stutēt ar meliem, tad... Tā lieta jau vienalga gāžās, bet tad tu tik stutē vēl citus melus aizvien klāt, tā kā tādai vecai sētai, kuru negrib labot vai jaunu taisīt. Tad vēl tikai kaut kāds sapūžs dēļs, vēl vairāk pabāž apakšā, pirms viņu sabrūk pavisam. Nu tāpat ir ar tām aplamībām, ko šie ļaudis ir darījuši. Mums pestītājs ļoti labi zina visu. Un tā kā viņš ir iedibinājis, tā tas ir pareizi. Un tas, ka viņi šādā veidā ālējas ar šādām maldu mācībām, tas tikai parāda, ka viņi pret pestītāju autoritāti ir nostājušies ar savu pārgudrību. Un tādu nav jau mazums, ne jau tikai Roma tā dara pa laikam. To jau pasauli visu laiku tā dara. Vai ne? Reku, pret kristībām ar visādām krustībām un visādām ālestībām, ja? Paši dara, ko nezinu, un nezinu, ko dara. Nostājās, ja cilvēki. Nu, tieši tāpat arī šeit. Nu, lūk, tālāk ceturtais tiek nosodīta un noraidīta mācība, ka Jēzus Kristus vakarēdienu iedibināšanas vārdi nav vienkārši saprotami un ar ticību saņemam tā, kā tie skan, ka tie ir neskaidri izteikumi un ka tādēļ to patiesā izpratni meklējam citās svēto rakstu vietās. Nu, tas bija, protams, atsauc uz šo seno diskusiju, kur tika, kur sakramentārieši, te vairs nav par Romas katoļiem, ja, te ir, tagad jau mēs pāriem uz to otru pusi, kā saka, ja te bija cīņa pret tiem, kas labajā pusē, tad tagad būs cīņa pret tiem, kas kreisajā pusē, un tas ir mūsu luterisko ticības apliecība pastāvīgi tāda pavadoša zīme, ka tik pat ir nosodījumi uz Romas katoļu pusi, ka arī nosodījumi ir uz tā sauktiem evaņģēliskiem, reformētajiem, visādiem anabaptistu radikālajiem, nu, kas tie ir, tie strāvojumi. Tur pat, es pat neesmu skaitījis, pret ko ir tā kā vairāk tie nosodījumi. Ja? Iespējams, ka pat pret evaņģēliskiem vairāk nekā pret Romas katoļiem. Bet, nu, viņi bija tie, kas apgalvoja, ka vārds ir, patiesībā ir jāizsaka, simbolizē vai nozīmē. Ziet, cik viltīgi. Nu, simbolizē, tas ir tā klājāk. Tātad, kur Kristus saka, ņemiet un ēdiet, tas simbolizē manu miesu. Iedomājieties, nevis tā ir mana miesa. Bet tas simbolizē manu miesu. Otrs, jau drusku viltīgāks un izsmalcinātāks ir, tie īpaši ļaunie sakramentārieši, kur viņi šos Kristus vārdus pārvērš, kur Kristus dod maizi un saka, ņemiet un ēdiet, tas nozīmē manu miesu. Jo simbolizē un nozīmē, mēs jau runājam, kur tā starpība ir, kur es zīmēju bildīt vai ne, kur bija maizes kukuls uzzīmēts, un tas būtu tā kā simbols, ja, maizes. Bet naudas zīme, ja, kas tur varbūt nemaz neizskatās pēc maizes, tomēr nozīmē maizi, ja mēs aizējam uz veikalu, ja mēs varam aiziet un nopirkt, ko ēst par šo naudu. Nu, tas tā kā tad lielāka viltība tajā ir iekšā, ja visā. Jo mēs jau nevaram ar savu ticību, kā Kalvins saka, pacelties debesīs, bet viņš saka, ka mēs varam. Un tur baudīt Kristus miesu un asiņu klātbūtni garīgā, dievišķā veidā, ne jau, ka mēs tiešām reāli būtu viņu miesu un asiņu līdzdalībnieki. Nu, tātad visa šīs mācības, kas vēl trešā mācība bija, ko paši sakramentārieši noraidīja. Tā bija ekolampādija mācība, kur viņš, tā bija viskuriozākā, vissmieklīgākā, ka tas, kas mums ir evaņģēlijos saglabāts par svētā vakarēdienu iestādīšanu, ir tā kā skaņas celiņš tikai. Ka Jēzus esot sniegdams svētā vakarēdienu maizi, esot devis maizi un teic, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, tā, šitā ne, tā ir mana miesa. Bet tā kā tā bildi pazudusi, kur viņš baks sev ar pirkstu krūtīs, tad, nu, tas pārpratums radies, bet, nu, tā tas būtu jāskaidro patiesībā, ja tev bildi vēl klāt, nu, tur ne Kalvins, ne Cvinglijs, viņš teica, nu, ko tas tur muld, to mēs ne, tā mēs nemācam, tā mēs negribam, bet, nu, šie trīs varianti, vairāk jau, nu, tādi īsti nav bijuši, bet šie trīs varianti, vai nu, tas ir simbols, jeb zīme, vai tas nozīmē, apzīmē, nu, ko es iepriekš jau minēju. Tātad ir svarīgi svētā vakarēdiena iestādīšanas vārdus ne tikai liturģijā saglabāt, kā viņi skan, jo liturģijā jau pat baptisti viņi saglabā. Bet ir svarīgi saglabāt viņus mācībā tā, kā viņi skan. Tiešā veidā, jo, ko Luters teica, nekur Bībelē vārds ir, nenozīmē, simbolizē vai nozīmē. Jo tad jebkura lieta, par ko mēs Bībelē runājam, viņai vairs nav jēga. Ja mēs sakam, Jēzus Kristus ir paties Dievs, paties cilvēks. Jēzus Kristus simbolizē paties Dievu, paties cilvēku. Kas tas tāds ir? Ja mēs sakam, Dievs ir mūsu pestīšana, Dievs simbolizē mūsu pestīšanu. Nu kā, nu vārds ir. Izmainīsim viņu. Vai mēs pateiksim, Dievs ir mīlestība. Dievs simbolizē mīlestību. Pagad, kur tad vispār Bībelē kaut kas paliek no tā, ko mēs droši zinām, ka tas tā ir un apliecinam? Nekas vairs nepaliek. Tikko mazais vārdiņš ir, tiek aizvietots ar kaut ko citu. Tā visa mūsu ticība paliek bezjēdzīga, fantāzija. Bet visur, kur ir, tur tiešām arī ir. Ir. Visur Bībelē nav neviena vieta. Mēs iedarīsim Bībelē nevienu vietu, kur kā šie ļaudis apgalvo, ka jā, kur citur ar var būt, tā varētu būt, bet tai šī vienīgā vieta tad, ko viņa būtu tikai svētajā vakarēdienā. Nekur citur, ne cilvēku valodā, ne svētajos rakstos, vārds ir, nenozīmē, simbolizē. A tur, tajā vietā, nozīmē, a kāpēc? A tāpēc, ka tā, man šķiet. Viņa piešķir šim vārdam nedabisku, pretēju nozīmi, pretēju, kā Luters saka, vispār cilvēka valodas būtība, jo vārds ir viens drošs vārds. Ārkārtīgi drošs, kura dēļ mēs varam saprast lietas. Ja es saku, tā ir mana māte, tad es zinu, ka tā ir mana māte, nevis tā simbolizē manu māti, vai nozīmē manu māti. Vai, ka es saku, Andris ir mans brālis Kristu, tad tas nozīmē, ka viņš ir mans brālis Kristu. Nu, jebkur, nu, nekur pasaulē vārds ir. Nu, pamēģiniet kaut kur viņu aizvietot ar kaut ko. Jūs pat par dabisko maizi, ja sieva saka vīram, aizej uz galda, ir maize. Un vīrs to iztulkos uz galda, ir maize simboli. Tad nekāds brokas nesanāks. Vispār, nu nekas, viss, nu, tas mazais vārdiņš ir, nu padomājiet par to, nu parotaļājieties pat tā, nu tīri valodnieciski. Un šie ārprāši pasaka, šite mums tas vārds ir jāsaprot citādi. Kur pasaulē jūs vēl varat atrast tādus izkropļotus prātus? Bet viņi izklausās gudri savās acīs un citu acīs. Patiesībā tie ir blēžu blēži. Tāpēc ir tik svarīgi nu, šeit nu, arī pateikt tā, ka gan mazais vārdiņš ir, gan arī neaizvietot Kristus miesu ar Kristus miesu simbolu, jo nu, tas arī bija viens no variantiem, kas teica. Tas ir manas miesas simbols, tas simbolizē manu miesu. Tas ir manu asiņu simbols. Ja mēs arī lietas, kas tiek nosaukt savos atbilstīgajos vārdos, sāksim pārvērst par simboliem, būs tieši tas pats, ka ja mēs vārdiņi ir, sāksim aizvietot ar simbolizē vai nozīmē. Pilnīgi tas pats izjuks visa cilvēciska valoda un visu svēto rakstu mācību. Neglābjam. Jo nekur pasaulē nav šāda kropla prāta izdomāta lietojuma. Nedz vārdam ir, nedz arī citiem lietvārdiem. Nu, protams, tādā sadzīvē jau varbūt ir tā. Nu, ka mēs skatāmies tur uz to bildi. Kas tur priekšā pirms tās baznīcas ir?
Zirgi.
Tie tak nav zirgi. Tikai zirga attēli. Bet, nu, attēls viņš vēstī par to zirgu. Jā, un kad uzrakst ar burtiem uz papīra zirgs, Un bērnam prasa, kas te rakstīts zirgs, kas tur ir zirgs, pļavā ir zirgs teikums. Nu, tad protams, ka mēs saprotam, tas ir zīmes sistēmā, bet izteiks tas, kas nu, vai realitātē vai iedomās, nu ir. Ka tas tomēr nav zirga simbols. Vai kā citādi tas simbolizē zirgu. Tas ir tajā bildē zirgs, nu. Nu, atkal tā vārda nozīme ir, nu, pilnīgi viennozīmīga, un nav to, ko mežģīt. Bet sakramentārieši to mežģīja, nu. Paši sev viņi mežģīja, un citi sagrib mežģīt. Tāpēc ļoti svarīgi bija šo te lietu tēviem pateikt. Viņi saka, mēs vienprātīgi noraidām mācību, un, ka nav saprotam šie vārdi vienkārši, un ar ticību saņemam tā, kā tie skan. Tālāk, piektais, ka svētajā vakarēdienā ar muti tiek saņemta tikai maize un vīns. Turpretī Kristus miesa nav saņemama ar muti, bet tikai garīgi ticībā. Nu, tā tad vēl tik vajadzētu pateikt to, ko sakramentāri šo pasaka. Un ja tu tici, tad tas tā ir. Šodien man sieva, manam jaunākajam mazdēlam rādīja, nu, man jaunākā meita skatījās, raidījumu Este Kaste. Zināt, ir tāda. Tur tāds bērnu raidījums, vai ne? Tur ir tāda personāža, tur ir tāds Vāris, un tad tur ir tāds Bukšs, un tad tur ir tāda Lelle Lupe, un nu, viss tāds rotaļlietas, tā kā bērnu rotaļlietas, un tur tagad, un tagad tur tas Konstantīns, tas koks, tas tāds koka klucis, tas tur tagad, nu, ir kaut kāda Ziemassvētku tematika, viņi tur arī gribējuši turies, un tad tur kaut kas par sargeņģeļiem. Un tagad, nu, tur bērni sazīmē šis sargeņģeļs, kurš tur sarakstīs, ka redz, nu, man ir sargeņģeļs, un tagad, nu ar kā tu, tā, tur ar, tagad, nu, tiem personāžiem, tur ir tikai tas Konstantīns, tur tā lupa ir, un tagad viņiem jārunā par to ir, un tagad tas Konstantīns saka, man arī sargeņģeļs. Nu, viņš nav ne redzējis, ne sajūts viņa nekā, bet tas arguments, kāpēc viņš ir, viņš saka, tāpēc, ka es ticu. Ja neticētu, tad nebūtu. A, ja es ticu, tad ir. Nu, iedomājieties, pilnīgi laicīgi cilvēki un pilnīgi laicīgi domāšana. Un tā ir pilnīgi, nu, pasaule ir pilna ar šo entuziasmu, kur cilvēki ir gatavi ticēt nezin kam. Bez jebkādas sakarības, bez jebkāda pamatojuma, bet pieņemt ticībā. Un ja es ticu, tad tas tā ir. Un ja es neticu, tad tas tā nav. Nu, lūk, arī šie sakramentārieši būtībā runā tādu pašu pasaulīgu valodu. Ka būtībā jau nav, bet kad es ticu, tad priekš manis ir. Nu, ja ir tikai tad, ja tu tam tici, tad nav. Jo lietas, kuras ir šai pasaulē, ir neatkarīgas no tavas ticības. Viņas vienalga ir. Vai tu tici, vai tu netici. Tava neticība neļauj viņas lietot, tava ticība vienīgā, kas viņas var saņemt un lietot. Bet tava ticība to neizdara, ka kāda lieta parādās vai pazūd. Un vēl jau mazāk par tādām, ko Dievs iedibinājis ir. Jo Kristus nav teicis, ja tu tici, ņemiet nedēļ, tā ir mana miesa, ja jūs tam ticat. Ņemiet un dzeriet, tās ir jaunā derība manā sasnīs, ja jūs tam ticat. Es esmu ceļš, pestīšana un dzīvība, ja jūs tam ticat. Es esmu pasaules gaisma, ja jūs tam ticat. Ja neticat, tad nē. Tad viņš ir pasaules gaisma, viņš ir dzīvības maize, viņš ir mūsu pestītājs. Neatkarīgi no ticības. Neticība to gan nevar tad līdz ar to saņemt. Bet tas ir neatkarīgi no tā, vai tic vai netic. Un te ir arī, nu, šī norāda uz to, ka nu, tā ticība ir tā, kas garīgi ļauj to saņemt un līdz ar to padara svētā vakarēdiena maizi par Kristus miesu. Sastais, ka maize un vīns svētajā vakarēdienā nav nekas vairāk kā simboli un zīmes, pēc kurām kristieši pazīst viens otru. Ka maize un vīns ir tikai tālu promesošās Kristus miesu un asins simbolu līdzības un attēli. Ka maize un vīns tādā ziņā ir tikai piemiņas zīme, zīmoks un ķīla, ar ko tiekam stiprināt, ka ticība paceļas uz debesīm un tā kļūst līdzdarbīgi Kristus miesā asinīs. Un tikpat paties, kā svētajā vakarēdienā mēs ēdam maize un dzeram vīnu. Ka mūsu ticības stiprināšana pestīšanai svētajā vakarēdienā notiek vienīgi caur šīm ārējām zīmēm ar maizi un vīnu, nevis ar patiesā Kristus miesu un asiņu klātbūtni. nu, tātad, te tādā pieaugušā secībā visi tie varianti, kādi nu ir radušies. Patiesībā, nu, mēs jau esam izrunājuši viņus. Tas ir citiem vārdiem pateikts tas, ko mēs iepriekš esam runājuši lielā mērā. Tādā, nu, ja tā varētu teikt, sākot ar tādu radikālu sakramentāriešu mācību un beidzot ar tādu ļoti viltīgu un ļaunprātību, kas jau skan gandrīz tā kā mēs varētu teikt, ā, varbūt, ka šitā tas ir. Ja? Un tā ir īpaši ļaunprātīgi, jo viņi skan līdzīgi tam, kā mēs to sakām, bet būtībā, nu, būtībā nē. Kas ir šī sarakstie, tā varētu teikt, brīnišķīgā svētība? Augsburgas ticības apliecība, nu, tā vispārīgi noraida. Tos, kas māca citādi. Un varētu jau it kā ar to pietikt. Nu, teologiem ar to varbūt arī pietiek. Bet pat ne visiem mācītajiem ar to pietiek. Un vēl nemācītajiem. Un tāpēc, ka maldu mācības viņus ar fiksējas kaut kādos izteiksmes veidos. Retoriski tas tiek izteikts kaut kādā zināmā valodā, zināmos vārdos. Tad viņi ir ļoti precīzi trāpījuši arī šajā retorikā, ja tā var teikt. Ka tad, kad mēs līdzīgi dzirdam, ka tam mums nav jādoma, vai tas atbilst vai neatbilst, bet reku, tas teikums jau skan no viņa mutes. Un ko mēs sakam, reku, tēvi ir pateikuši, to mēs vienprātīgi noraidām un nosodām. Ja? Ka būtībā ir kā tas pats, par ko mēs runājām, bet tikai izteikt citādos vārdos, jo arī tādos vārdos šie maldi tiek izteikti un ar šādiem vārdiem viņi tiek apslēpti. Ja? Ar šādiem vārdiem viņi slēpjas. Un lai mēs uzreiz atpazītu, nevis lai domāt, ah, ko nes tas nozīmē, ko tas cilvēks šādi pasaka. Un tad ir, nu, vajadzīgi nopietna analīze, tad jānāk pie mācītāja varbūt jāprasa, vai tad mācītājiem jānāk ir pie profesora vai pie bīskapa jāprasa, bet ko tad tagad vai ne, ka viņš šitā te saka vai ne? Un tad tas, kas galva un nezinu īsti pirmajā brīdī, ko atbildēt, tad te ir izteikti visi tie veidi, kādos tomēr izteikt, tie aplamie veidi. Un tāpēc tā ir tāda liela svētība, kas to lietu padara tādu vienkāršāku, saprotamāku. Ka ja kāds tā saka, ka nu, nu, maize un vīns svētajā vakarēdienā nav nekas vairāk kā vienīgi simboli un zīmes, pēc kurām kristieši pazīst viens otru. Nu, kur uzreiz kādu pasaka, nu kā, nu sakramenti, kāda ir sakramenta vērtība, pēc tam kristieši pazīst viens otru. Nu, ka mēs ieejam baznīcā, mēs redzam, nu kāds tiek kristīts. Vai, ja mēs pasām, vai tu esi kristīts? Viņš saka, jā, es esmu kristīts. Ā, tātad brāls vai māsa. Redzam, saņem svēto vakarēdienu. Nu jā, nu tā ir Kristus pavēle. Nu tā kā tāda, nu, redzama atšķirības zīme no visiem citiem. Bet ko tad dod šī lieta? Nē, nu viņa tikai kā atšķirības zīme. Nu, piemēram, komunistu laikos, daudz bērni tika uzņemti pionieros.
Gandrīz visi.
Nu, un kāda bija pionieru atšķirības zīme? Sarkans kaklautiņš. Vai nozīmīt vēl? Nu, kas tad? Tā bija atšķirības zīme. Lai to pionieru, nu, ne pionieru atšķirtu, vai ne? Nu, nekad nekāda cita nav. Neviens jau neteica, ka tas kaklauts tev kaut ko dod tur. Garīgi vai fiziski. Nu, nē, tā bija tikai tāda atšķirība zīme. Nu, tāpat arī šie sakramentārieši rupjie, viņi saka, tam sakramentam nav nekā cita, nu, kāda tur ticības stiprināšana. Viņi saka, nē, tur ir tikai, tā ir tikai atšķirība zīme. Nu, kā kāda nozīme vai ārēja kaut kāda lieta, nu, kā pionieru kaklauts vai nozīmīgi, teiksim, ja? Nu, lūk. Tālāk citi saka, ka maize un vīns ir tikai tālu promesošās Kristus miesas un asins simbolu līdzības un attēli. Nu, te atkal būtu tā, ka, nu, ka tās zīmes to mums kaut ko atgādina. Nu, tomēr tas sarkanais kaklauts, kas viņš bija? Viņš bija daļa no sarkanā tā karoga, kas ir mūsu tēva ar asinīm šo brīvību un laimi un strādnieku paradīzi izcīnījuši. Ja? Jā, jā, redziet, viņi piešķīra. Nu, kaut kas tāds līdzīgs, tur tāds ir. Mums kaut kas jau dzirdēts tikai citā sakarā. Tāpat arī tas, ko ne simbolizēja, tas Ļeģins uguns liesmās. Nē, nu mums jau tagad kā kristiešiem varētu varbūt kaut kādas citas asociācijas būt, ja? Nu, varbūt brīvmūrniekiem citas kaut kādas un vēl kādam vēl kaut ko cits, bet tas ir kaut kā no to, ka Ļeģins ir mūžam dzīves un ka viņš ir iekūris tādas liesmas, kas tagad apgaismo visu pasauli, vai ne? Nu, tas atsaucas uz viņu, nu, apmēram tā, nu, ka tas ir klāt nēsošais viņš, bet arī reizē, nu, tas atgāda, caur to atgādinājumu viņš tā kā tāds, mēs to atceramies. Nu, redziet, nu, labi, nu, te atkal ir tāpat attiecībā uz Kristu. Un, protams, ka tas ir ļoti savādi simboli, kāpēc pēkšņi maize un vīns ir Kristus simboli. Mūsu Guntis dzīvo Hamburgā. Un viņš iet uz Zelbstendīgi evangēliša kirhe dievkalpojumiem. Tā ir prīvbaznīca, lutriska baznīca. Savā mācībā pilnīgi tāpat kā mūsējā. Viņa neliela tāpat kā mūsējā uz visu Vāciju. Redziet, kāda svētība. Mums uz latviešiem, kuru ir cik 100 reizes mazāk kā vāciešu. Ir tikpat liela šķīst evaņģēlija baznīca, kā uz visiem vāciešiem. Jā. Mēs esam 100 reizes labākā situācijā. Nu, lūk. Un, nu, to arī vērts atcerēties. Viņš iet tur un saņem svēto vakarēdu, viņš ar to pamanīja. Vienmēr biķerī ir baltvīns. Kāpēc? Lai nebūtu līdzīga asinīm, lai tas nebūtu simbols. Nu, protams, arī vēsturiski. Nu, vēsturnieki apgalvo, ka visticamāk, ka Jēzus laikā tas arī bija baltvīns. Jo sarkanvīns nebija tas profilējošais tajā laikā Palestīnā. Nu, vīnogu šķirnas ne sarkanās, bet tieši zaļās ir, no kurām baltvīns tiek raudzēts. Tātad, tas ir vienmēr, to ir interesanti tā palasīt, kā šie sakramentārieši teologi, nu tad skaidro svēto vakarēdu, nu kā tad maize var simbolizēt Kristu pie krustu un viņa nāvi? Nu, ja kaut kāda lieta, nu galīgi nesimbolizē. Nu, iedomājieties vēl kādu, kas vēl mazāk simbolizē Kristus nāvi pie krusta kā maize. Tas tā kā vairāk var, bet tas būtu tā kā vairāk. Bet tā kā, bet es saku, bet kas mazāk? Bet viņam jau nevienu kaulu nesalauza. Nu, diezgan grūti, nu tā, tas jāiespringst ir. Tas ir tāpat kā ar moderno mākslu. Kad tas mākslinieks uzzīmē kaut ko, un tu stāpi tās bildumā, vai tas ir zirgs vai knīpstanka, kā teica mācītājs Feldmans, ja? Un tu nekādu nevar saprast, ko viņš ir uzgleznojis, vai ne? Nu, šeit tu tieši tāpat domā, nu, kā tā maize var simbolizēt Kristus nāvi pie krusta? Nu, vai tad nevarēja kaut ko tādu līdzīgāku tur izdomāt atgādinājumam? Nu jā, nu tas katrā diezgan savādi ir, bet nu tas ir tas, ar ko viņi nomokās, ka viņi mēģina tur tā, to simbolismu tur izvilkt cauri tam svētā vakarēdien tiem elementiem, bet kā tāpēc, lai no šī, pie šī simbolismu pat mēs nepietuvotos, nu kā es saku, luterāņi šur tur nemaz pat sarkanvīnu nelieto, bet baltvīnu. Lai neizskatītos pēc asinīm. Tāpēc, ka viņām nav jāizskatās pēc asinīm, vai jāsimbolizē asins. Bet svētajā vakarēdienā vīns ir Kristus asins. Viņam nav jāsimbolizē, viņš vienkārši ir caur to vārdu. Un varbūt tas arī mācekļiem bija tas pārsteigums, ka tad, kad Jēzus deva pirmo reizi, tas tā interesanti vēsturiski, ka viņš deva baltu vīnu. Iespējams. Mēs, protams, nezinām. Nu, vēsturnieki apgalvo, bet nu, maz ko viņam apgalvo, viņš kaut ko apgalvo. Arī visādi saplams lietas pagadās laiku pa laikam. Nu, lūk, tātad. Ka maize un vīns tādā ziņā ir tikai piemiņas zīmes, zīmoks un ķīla, ar ko tiekam stiprināti, ka ticība paceļas uz debesīm un kļūst līdzdalīga. Nu, piemēram, tas ir atkal tas tālāk, ka tas ubaks, kas ir palūdzis kaut ko ēst un viņam iedod 5 eiro. Viņš jau jūtas stiprināts, viņš vēl nevar ēst. Bet viņš zina, ka ja viņš aizies dzīves līdz bodei, varbūt, ka viņš varēs gan ēdienu, gan dzērienu nopirkt. Un tas ir ķīla. Tā kā, nu, ja tā ir tā nauda, kas tai valstī ir, kas saka, apritē un spēkā, nu, viņam iedod to naudu, tas, protams, nav ēdiens, tas nav dzēriens, bet viņš tiks līdz bodei un būs paēdis. Bet, nu, tagad ka kāds uz guldes guļošs cilvēks, slims, būtu izsalcis. Un iedodiet viņam 5, nu kaut vai 50, kaut 500. Vai tas stiprinās viņu ticību? Nē. Viņš nevar aiziet un to nepriet ko apmainīt. Redziet, šeit tas Kalvina mācības, tas bija, ka mēs varam tic Kristus, nevar būt uz altāru, jo viņš ir pie tēva labās rokas. Bet mēs varam ticībā ar šo ķīlu un zīmi pacelties un uzrādīt, reku mums ir viņa. Ar visu to blāti, ar visu to vīnu malku. Mēs varam ticībā dvēselē pacelties un tur uzrādīt un apmainīt pret īstu mantu. Nu, protams, garīgu, garīgā ziņā. Nepaties vienība ar Kristus miesu un asinī, bet, nu, tādā garīgā. Tāda ticība paceļas līdz debesīm. Kristus ar savu dievišķumu nevar to, ko mēs savu ticību varam. Neziet, Konstantīna sargeņģelis. Viņš ir, kāpēc viņš? Tāpēc, ka es viņam ticu. Vai tā ir ticība? Ne. Ticība neko nerada. Ticība tikai patiesa, ticība pieķers tam, ko Dievs solīs. Ja Dieva apsolījuma krīt, ticība ar krīt. Ir tikai malda un māņa ticība, tukšticība. Ja tu vienkārši iedomājies, kam tu ticēsi, un tad tas būs. No tici kaut no biksēm izlēgdams. Nebūs. Nu, lūk, redziet, kā tas pakāpnis, visi tie izteikumi, viņi pārklāja, nu, to, par ko mēs jau esam daudzkārt runājuši, ja? Tālāk, ka mūsu ticības stiprināšana pestīšanai svētajā vakarēdienā notiek vienīgi savu šīm ārējām zīmēm ar maizi un vīnu, nevis ar patiesā Kristus miesu un asiņu klātbūtni. Nu, tas ir vēl viens variants. Kā viņi saka, ar to jau pietiek, tev nemaz nekādu Kristus miesu un asiņas nevajag. Nu, tas būtu tāpat kā ar mīļotā cilvēka bildi vai portretu tev vajadzētu pietikt. Tev jau ar to vajadzētu būt gana. Nu, piemēram, vīrs vai sieva aizbrauc kaut kur prom un atstāja sev bildīt. Nu, tas saka, redziet, mana šito jau pietiek. Tas kaut kā nebūtu labi, vai ne? Jūs piekrītat, tas kaut kā neskanētu pārāk labi, ja? Ka tā stiprināšana notiek tikai ar šīm ārējām zīmēm, kā viņi to ir iedomājušies. Ja? Nē, mēs pat saņemam patiesu Kristus miesu un asins. Un viss šie izteikumi viņi neko citu negrib, kā tikai liekt mums šo drošību, šo apsolījumu, šo Dievu iedibināto veidu, ka mēs saņemam Kristus miesu un asins. Vieni saka, tas nav tā, tas jāsprot, ir pārnesta, nozīmē tie vārdi, nozīmē kaut ko citu. Patiesībā tas viss notiek pavisam citādi, nekā tu iedomājies tik vienkārši to domādams. Un tev nemaz to citu ar nemaz nevajag, ko tu esi iedomājies, ko tev līdzētu krismies nasiņu baudīšanu. Tev pietiek ar tām zīmēm. Visādi vēlns redzēt cilvēku prātu grozi, lai visdārgāko, ko pestītājs, tanī naktī, kad viņš tapa nodots pirms savas nāves, savai draudzēji atstāja un iedeva, lai to atņemtu un liet, aptumšotu un padarītu nesaprotamu. Nu, lūk, šeit mēs varētu arī tad apstāties un tālāk tas, protams, uzskaitījums turpinās, bet šeit mēs tagad tā loģiski mums būtu pietur. Vai ir kādi jautājumi vēl?
Kā luterāņu patnīcā, tad ir luterā laikā, jūs ticot iepriekšējās kādās stundās, un šeit jūs minējāt, mācītāju iesvērtīšanas ilgu laiku netika. Kā tad, kā tas kopumā ir par to iesvērtīšanas pēcticību, kā arī mums patīcīmēs luteriskajā patnīcā vai vispār luteriskajā?
Par šo apustulisko tā sauto pēctecību, tas jautājums iespēja. Jā, tāda par to, jā. Būtībā tā pēctecība tiek nodrošināta ar to, ja mēs tā runājam, nu, labi, es iesākšu drusku ar atkāpīt. Būtībā mēdz runāt par diviem pēctecības veidiem. Viens ir, nu, tā roku uzlikšanas pēctecība. Un otrs ir mācības pēcticība. Un tad, kad runā par roku uzlikšanas pēcticību, par to runā bieži vien tādā vēsturiskā kontekstā, un arī vēsturiski izveidotā izpratnē par, par garīgās kalpošanas amatu. Proti, tie, kur runā par apustulisko pēcticību tādā roku uzlikšanas veidā, Viņi ir ieviesuši dažas lietas, kas absolūti nav bībliskas. Piemēram, bīskapu amatu kā dievišķi iecelt un kā baznīcas īpašu priekšnoteikumu amatu. Un tātad, tā ir izpratne, kā tikai bīskaps drīkst iesvētīt mācītāju kārtā vai ordinēt, un tikai šāda bīskapa ordinācija arī nodrošina šo apustulisko pēctecību. Tai pašā laikā bīskapus atkal iesvēta citi bīskapi, tur jābūt klāt trim bīskapiem, kas iesvēt, vai vismaz diviem jābūt ir, nu, tas ir tas parastais, diviem vismaz jābūt, tādi, kurus pašs arī tādi bīskapi, kur tādi divi īstie bīskapi, nu, kā viņi to sauc, ar apustulisko sukces ir iesvētījuši. Šāds bīskapa amats jau pats par sevi ir šāda amata izpratien vēsturiski izveidojusies, Jo tas jau gan ir zināms, kā arī Augsburgas ticības apliecībā rakstīts, kas gan bīskapu atšķir no mācītāja, kā vien tas, ka bīskapiem ir deleģēta ordinācija. Bet tā nav dieva ordinācija, dieva piešķirt viņa amatu pilnvaru. Bet tā ir cilvēku piešķirt. Cilvēki ir nodevuši. Nu, ka lai neordinē visi mācītāji, ja, baznīcā, kad un kā viņi sadomā, tad izvēla vienu, tad kurš tad ir bīskaps, un kurš tad arī cits iesvēt par mācītājiem. Nu, tas ir tikai šādas labas baznīcas kārtības dēļ. Tas, ko Bībelē sauc par bīskapiem, tie ir draudzes mācītāji. Un ja mēs tagad skatāmies, visi mācītāji Vācijā, nu, teiksim, 8000 mācītāji, kas paraksta konkordijas formā. Ja? Nu, varbūt konkurītas formulas gadījums tur pārāk gadu daudz ir, bet, nu, labi, teiksim, Augsburgas ticības apliecības laika baznīca. Tur ir daudz mācītāji, kas ir bijuši katoļu priesteri. Kas viņus ir iesvētījuši? Protams, katoļu bīskapi pēc tā laika kārtības, nekā citādi tas var nebija iedomājams. Ja? Bet būtībā, nu, tad vai viņi ir saņēmuši to apustulisko sukcesīt savu roku uzlikšanu? Viņi ir saņēmuši. Protams, ka viņi saņēmuši. Un tagad, ja šie mācītāji iesvērt kādu citu mācītāju, vai tam citam tā roku uzlikšanas pēctecība tiek nodot? Tiek nodot. Arī bez bīska pamata, principā. Ja mēs tā runājam, tad šāda apustuliskā roku uzlikšanas pēctecība būtībā ir visā baznīcā. Gan tādās, kuras pareizi māc, gan tādās, kuras maldās, jo, nu, tikai kādās atsevišķās sektās, par kurām tā kā dzirdēts, bet es neesmu tā kā pārliecināts, ka es tagad arī pareizi varētu pat viņus nosaukt, ir tā, ka iesvēt par mācītājiem laju vai draudzes locekli. Kaut gan tas var būt iespējams. Tas var būt iespējams. Ja? Nu, tādējādi tā pēctecība, viņa jau Luterāņu baznīcai tieši tik pat ir, cik Romas katoļu baznīcai. Tas, ka tur ir šajā bīska pamatā šī pēctecība, nu, kaut kur viņa ir pārtrūkus, kaut kur viņa nav pārtrūkus, nu, tas bīska pamats, kā mūsu ticības apliecības saka, ir iedibināts de jure humano, pēc cilvēku kārtības. Viņš var būt, viņš var nebūt. Ja? Protams, ka praktiska apsvērumu dēļ, nu, mēs nesaucam par bīskapiem visus mācītājus, bet saucam par bīskapiem arī tos administratīvos vadītājus un garīgos pāraugus, kādi baznīcā tiek, nu, kur jau ir daudz draudžu, daudz mācītāju, un tā organizācija ir izaugusi liela, kur dabiskā veidā kādam vajadzētu, nu, tā kā, nu, pārējos tā kā vadīt un pārējos tā kā, nu, kā jebkurā organizācijā. Bet tas ir tas cilvēciskais veids, ka mēs varam izvēlēties to vai citu veidu, ja? Un piešķirt viņam tādas dievišķas prerogatīvas, ka, nu, ja tagad, nu, nav mūs bīskapta, mums nav vairs baznīcas. Nu, nav tā. Nu, ir mums baznīca. Arī tad, ka mums varbūt bīskapu tāda nosaukuma nebūtu kādam, jo pēc Bībeles jau bīskaps ir mācītājs. Un tādā ziņā, protams, ka, ja mēs skatāmies pēc šīs cilvēcisko kanonu kārtības, tad, jā, tie bīskapu pēctecība mums nav varbūt saglabāt visur baznīcā. Bet roku uzlikšanas pēctecība no apustuļiem, protams, līdz šim laikam mums ir saglabāta. Tāpēc, ka, nu, kaut kādā laikā, kad no šī bīskapa pēctecība pārtrūk, visi mācītāji, kas pēc tam iesvētīja cits, viņi jau bija ar šo pēctecību iesvētīti amatā. Arī pat tīri tādā ziņā vēsturiskā ziņā. Cik tas ir svarīgi? Neko par to svētī raksts nesaka. Par svarīgu svētie raksti uzskata mācības pēctecību. Kā mēs to lasām, ka šī reize no svētajiem saņemtā mācība. Ja? Ne amats, ne mācītāji vai bīskapa amats, bet mācība. Tas ir svarīgi. Pārējais, nu tas tā ir izveidojies dabiski, mums nebūtu tas jājauc, jāmaina. Bet vai tas ir noteicoši? Kas tad būtu, ja, piemēram, kādu kristieši nonāktu kādā vietā, kur nebūtu neviena mācītāja? Visi mācītāji būtu, nu, izskauti, izšauti vai apmiruši. Un tad šie kristieši no savu vidus vienu ievēlēt un izvēlēt un iecelt un Dievu lūgdam iecelt par savu mācītāju. Viņš būtu tieši tās pats mācītājs, kā es, kur ir bīskaps iesvētīs. Tā kā viņš arī būtu Dievu aicināts un iecelts. Un tas būtu tas, kas būtu jādara. Bet citādi iznāk kā vesticībniekiem. Nav mums neviena vairs īsta bīskapa. Nu, tad tur nopērk šādas tādas noziedzniekus, zagļu slaupītājus, tad pēc tam paši vairs nevar viņiem dzīvot, bet tā bīskapa cepura viņam ir. Nu, tad aizdzen, nu, tad nu, nedabū vairs. Nu, tad kā, vairs nav īstie priesteri, vairs nevaram svēto vakarēdienu svinēt. Vairs nav mums sakramenta pilnībā. Nu, kā, vesticībniekiem tas tā ir, jā. Nu, tā ir tāda pašiznīcināšanās. Uz nepareizes mācības pamata tas viss ir. Tādā ziņā. Uz nepareizes izpratnes. Vai tas jautājums bija kaut kā citādi vēl domāts, Sandra? Svētā vakarēdni iestādīšana, kā mēs runājam, svētā vakarēdni iestādīšana, kā mēs iepriekš runājam, nav cilvēka darbs. Ja? Un nav kaut kāda cilvēka vārdi vai darbs. Mēs vienkārši uz to pulcējamies. Ja? Un ne tā mācītāja konsekrācijas vārdi, ko viņš saka, padara to par svēto vakarēdienu, bet Kristus vārdi, ko viņš ir sacījis pirmajā svētie vakarēdienā. Līdz ar to svēto vakarēdienu, tas saskaņā ar mūsu mācību, pat nemaz neattiecas, ka mācītāji, nu, tā tie iesveitīšanas vārdi, ko tas mācītājs tur saka, ka viņi veidot sakramentu. Tas ir tikai Kristus rokās. Un tas, ja mācītājs, piemēram, nu nebūtu, piemēram, mācītājs, ja? Es nedomāju, ka Lutriskā baznīca apgalvot, ka tas nav sakraments, ja, piemēram, kāds cits cilvēks viņu pasniegtu. No šādiem precedentiem jāizvairās kārtības dēļ, ja? Jo tas var rosināt tādu šķeltniecību, ka tur kāds pasaka, redzes, es tāds pats mācītājs un tas mācītājs, kas tur baznīcā, tas nekam neder, es esmu īstais mācītājs, nāciet man līdzi, un tad viņš dibina kaut kādu savu grupu, un tad viņš pasniedz tur svēto vakarienis kaut ko dara. Kā tas ir bijis, teiksim, mājas draudzēs, Kurzemē? Bet arī tur nekad Lutriskā baznīca nepateica, ka tas sakramēs svētais vakarēdienas, ko viņi tur svin, ka tas nav svētais vakarēdienas. Ne. Tas ir slikti darīt citu iemeslu dēļ. Un varbūt tā darīt nevajadzēja. Varbūt, ka mums ir grūti saprast to cilvēks, kāpēc viņi tā darījuši. Varbūt viņam tur ir bijis zināms pamats tā darīt. To mēs tagad nevaram vairs izvērtēt. Bet, nu, mēs redzam, tā grupa ir izšķīdus un izzudusi. Bet baznīca vēl aizvien ir, lai cik viņa slikta būtu vai kāda bijusi, nu kādos atšķirīgos laikos. Ja. Tā kā tā kārtība viņa ir svarīga, bet viņa nav absolūti noteicoša, tā es gribētu teikt. Ja. Tāpēc arī piemēram pat tādu konservatīvu luterāņu, kas saka, nu teiks, viņa iebilst pret sieviešu ordināciju vai kā, un tāds viens arguments, ko tu jūs uzskatāt, ka tas ir mums nav svētais vakarienis, ko piemēram Vaira Bitēna vai Sarmīta Fišera ir devusi savai draudzē, vai kristība tā nav īsta. Nē, tas ir īsts svētais vakarienis, īsts kristība. Nu, ko tad vēl vai jums vajag? Nē, mums vajag, lai būtu, nu, tomēr tā Dieva vārda pavēle un kārtība ievērot, lai nenotiktu baznīcas graušana nostāšanās pret Dieva vārdu. Bet mēs neapšaubām, ka svētais vakarēdienas, ko ir pasniegusi tur sievieta mācītāja, ka tas būtu īsti patiesi svētais vakarēdienas. Jo sakramenti nav atkarīgi no cilvēka, viņi ir atkarīgi no Dieva. Nu, pat tādā veidā, ja mēs skatāmies, ja.